111.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачів. Назіраючи за тим, з якими вялізнымі эканамічнымі ды вонкава-палітычнымі праблемамі сутыкаецца Расія, усё большая колькасць беларусаў задумваецца над будучыняй уласнай краіны. Хоць беларуская ўлада нязменна дакляруе шматвектарнасць сваёй вонкавай палітыкі, у рэальнасці ўсе 22 гады прэзідэнцтва Лукашэнкі залежнасць Беларусі ад усходняга суседа толькі ўзмацнялася. І з вынікам гэтага беларусы сёння штодня сутыкаюцца, адчуваючы наступствы крызісу на ўласных кішэнях. Для сённяшняй размовы я выбраў вялікі ліст на гэтую тэму, дасланы нам якраз з Расіі, з гораду Новасібірску. Наш слухач Дмітрий Аўчыннікаў піша: «Я карэнны беларус, але з пэўных прычынаў ўжо досыць працяглы час жыву за мяжой. Пры гэтым вельмі ўважліва сачу за падзеямі, якія адбываюцца ў нашай краіне, бо яшчэ зберагаю надзею калі-небудзь туды вярнуцца. Пакуль, аднак, у мяне складваецца стойкае ўражанне, што бліжэйшым часам гэта не атрымаецца, бо справы ідуць усё горш і горш, і няма ніякіх прыкметаў, што нешта ў агляднай перспектыве зменіцца да лепшага. Хутчэй, наадварот. Якой сферы ні краніся, паўсюль поўны швах. Эканоміка ў глыбокім заняпадзе, палітыкі ўжо 20 год як няма, сацыяльная сістэма абароны насельніцтва ўспадкаваная ад СССР, амаль цалкам разбураная. Ужо шмат год працягваецца культурная, каштоўнасная деградацыя краіны, штучнае навязванне ёй хібных нацыянальна-гістарычных ды ідэалагічных канцэптаў, знішчэнне яе спрадвечных духоўных асноваў. У выніку мы атрымліваем нацыю спажыўцоў без глыбокіх каранёў, без будучыні, у якой толькі адзін шлях, у так званы рускі мір, якой можна лёгка маніпуляваць ды распараджацца яе лёсам. Раз пораз гучаць паасобныя галасы нязгодных з падобнай лініяй кіраўніцтва краіны, людзей, якія ўсведамляюць згубнасць гэтага курсу. Але гэта, на жаль, марны лямант у пустэльні, наверсе яго папросту не чуюць. Таксама, па сутнасці, ігнаруецца галоўны актыў любой дзяржавы – моладзь. Стварыўшы сістэму, арыентаваную на сацыяльных аўтсайдараў, перыферыйныя сацыяльныя групы, Лукашэнка фактычна пазбаўляе будучыні маладую, найбольш адукаваную ды прагрэсіўную частку грамадства. А тая рэагуе на гэта адпаведна – ад'ездам за мяжу. Бо кожны чалавек шукае, дзе яму лепей, дзе ён зможа цалкам рэалізаваць свае таленты, здольнасці ды памкненні. Сучасная Беларусь для гэтага не самае ўдалае месца, піша ў сваім лісце на свабоду Дмітрий Аўчыннікаў з расійскага Новасібірску. І самае прыкрае, што нябачна сілы, якая змагла б зламаць гэты згубны трэнд. Грамадства спіць, яно збольшага занятае сваімі лякальнымі пытаннямі, заклапочанае праблемай самавыжывання ды штодзённай барацьбой за існаванне. Апазіцыя кволая ды расцярушаная, штучна загнаная ў гета, маргінальнае становішча, з якога ёй амаль нерэальна выбрацца. Улада ж пераследуе выключна свае карыслівыя мэты і ў апошнюю чаргу думае пра лёс дзяржавы і пра будучыню яе грамадзянаў. Наадварот, яе бязглуздая палітыка прывяла да таго, што Беларусь фактычна апынулася ў татальнай залежнасці ад Расіі, ды рызыкуе цалкам страціць незалежнасць. Прынамсі, відавочна, што без падтрымкі Расіі існая цяпер на Беларусі архаічная сацыяльна-эканамічная мадэль існаваць не можа. А за сваю дапамогу Масква, несумненна, будзе патрабаваць ад нас усё большых саступак у розных сферах, намагацца прыбраць да рук найбольш значныя праявы нашага суверэнітэту, галоўныя эканамічныя актывы, вайсковую ды знешнепалітычную самастойнасць, фінансавую сістэму ды іншае. У выніку Беларусь можа ўвогуле знікнуць з мапы свету, ізноў стаўшы часткай суседняй краіны. І гэта ўжо можа стаць пунктам невяртання. У 1991 годзе, па вялікім рахунку, Беларусь упершыню атрымала паўнавартасны шанец на пабудову сваёй асобнай дзяржавы, уласнага дому, невялікага, але дагледжанага ды утульнага для пражывання. І можна канстатаваць, што гэты шанец бяздарна марнуецца. Застаецца спадзявацца толькі на тое, што Расія хуткім часам ляснецца і прыпыніць утрымліваць рэжым Лукашэнкі. Але выглядае на тое, што гэта ўсё ж такі справа не аднаго году. Расія ўжо патрохі слабее, але гэты працэс можа трываць яшчэ невядома колькі. А пакуль яна будзе захоўвацца ў цяперашнім выглядзе, то яе высілкі будуць скіраваныя на тое, каб зрабіць любыя змены ў Беларусі немажлівымі. А нам, відаць, застаецца толькі чакаць цуду, які карэнным чынам перавярне сітуацыю. Па-іншаму нічога не атрымліваецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Дмітрый Аўчыннікаў з расійскага Новасібірску. Сапраўды, без кардынальных узрушэнняў у Расіі змены ў Беларусі сёння выглядаюць малаверагоднымі. Сіла прыцягнення імперыі настолькі вялікая, што пераадолець яе былым нацыянальным ускраінам удаецца толькі тады, калі метраполія ахоплена ўнутраным канфліктам, вайной альбо глыбокім эканамічным заняпадам. Такія перыяды здараюцца не надта часта. У мінулым стагоддзі іх было два. Падчас першага, у выніку першай сусветнай вайны і бальшавіцкай рэвалюцыі, Беларусь здабыла аўтаномію ў выглядзе БССР. У выніку другога, чвэрць стагоддзя таму, фармальна стала незалежнай, але фактычна засталася расейскай марыянеткай, цалкам залежнай ад імперскай Масквы. Як хутка ў беларусаў можа з'явіцца чарговы шанец на вызваленне з імперскіх абдымкаў? Мяркуючы па тым, як імкліва заніпадае расійская эканоміка, такая магчымасць у бліжэйшыя гады цалкам верагодная. Вось толькі ці выкарыстае яе само беларускае грамадства. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.